Radio Magazin.
U magazinu objavljujemo pregled nedeljnih tema. Amela Trokić, marketing stručnjak, pokrenula je peticiju na stranici change.org da se hotel Vilina Vlas kao turistička stranica ukine sa Google pretraživača i Google mapa. Vilina Vlas je hotel koji je služio kao jedan od glavnih zatočeničkih prostora početkom 90-ih u Višegradu, na istoku Bosne i Hercegovine. Među njima su bile i žene koje su silovane. U Vilinoj Vlasi je, prema izveštaju Posebnog komiteta Ujedinjenih nacija iz 1994. godine, tokom 1992. godine silovano oko 200 žena. Vilina Vlas nalazi se na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere, koje dodeljuje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Višegradski policajac Željko Lelek osuđen je pred sudom Bosne i Hercegovine na 16 godina zatvora, između ostalog i zbog silovanja svjedokinje MH u Vilinoj Vlasi. Za presudu Leleku u Turističkoj organizaciji Republike Srpske ne znaju, a direktorica kaže da presude nema, skidanja sa pretraživača nema. Priča Dženane Halimović.
Ramza Nišić imala je 22 godine kada ju je u Višegradu, gradu na istoku Bosne i Hercegovine, 1992. godine zatekao rat. Onda su je pripadnici srpskih snaga, pod čijem je kontrolom bio Višegrad, tokom rata u Bosni i Hercegovini mjesec dana iz dana u dan vodili u hotel Vilina Vlas na silovanje.
Mnoge žene su tu završile, mnoge su odvedene odatle i ubijene, bacane u uvodu i sva što je bilo s njima, vjerujte. I muškarci su tu dovođeni pa su odatle odvođeni. Jer kad sam ja odvedena je grupa muškaraca kojima se ne zna ni trag.
Ako bi neko odlučio koncentracione logore Auschwitz-Birkenau pretvoriti u wellness odmaralište pogodno za opuštajući vikend odmor, da li biste mu dopustili da to promovira na Google? Biste li mu dozvolili da se na Google mapama pojavi kao turistička atrakcija? Ovim pitanjima počinje online peticija koju je Amira Trokić pokrenula na stranici change.org početkom jula kako bi se hotel Vilina Vlas u Višegradu uklonio s pretraživača Google i njegove mape. Zatočenici Bošnjaci bili su premlaćivani, mučeni i ubijani, dok su stotine žena bile silovane i seksualno zlostavljane upravo u tim istim sobama ovog hotela strave. Pojašnjava se u razlogu za peticiju koju je do sada potpisalo više od 25.000 ljudi. I dok Ramza kaže želi da zaboravi da je ikada postojao turistička organizacija Republike Srpske, promovira ga kao izvanrednu turističku destinaciju. Direktorica turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Definitivno u zdravstvenom smislu je tu destinacija nezaobilazna. Evo sad imamo vaučere, stvarno gledam koliko ljudi ide u Vilinu Vlas upravo zbog prirode u kojoj se nalazi.
Vilina Vlas nalazi se na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere, koje kao jednu od mjera pomoći turističkom sektoru zbog pandemije koronavirusa dodjeljuje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Da je Vilina Vlas na bilo koji način bila poprište zločina se ne navodi nigdje, niti postoji bilo kakav spomenik ili tabla koja bi o tome obavijestila goste. U Vilinoj Vlasi je prema izvještaju Posebnog komiteta Ujedinjenih nacija iz 1994. godine silovano oko 200 žena. Neke od njih su ubijene, a neke su izvršile i samoubistvo. Tako je svoj život okončala i 24-godišnja Jasmina Ahmetspahić, skočivši s trećeg sprata hotela, što su potvrdili i svjedoci na suđenju višegradskom policajicu Željku Leleku, osuđenom pred sudom Bosne i Hercegovine na 16 godina zatvora, između ostalog i zbog silovanja u Vilinoj Vlasi. Za presudu Leleku u Turističkoj organizaciji Republike Srpske ne znaju, bar tako tvrdi i direktorica Jovanović.
Kad bismo tako radili, ko zna šta bi mi sve skinuli s Google pretraživača, Hotel Europa, Nacional u Sarajevu i tako dalje, jel tako? Ono što ona kaže, da imaju presude, presude za Vilinu Vlas nemaju.
Za žrtve ratnog silovanja takav stav je potresan.
To je teško mjesto, da se neko tu i odmaro i da mu to bilo mjesto za odmaranje i uživanje neko.
Iz Google kompanije nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa da li su zaprimili peticiju, te planiraju li ukloniti pretragu za Vilinu Vlas u kojoj se ona reklamira. Nisu odgovorili ni na pitanje kakva je politika te kompanije kad je u pitanju reklamiranje i glorificiranje mjesta na kojima su se dogodili ratni zločini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Deca srpske nacionalnosti u Glamoču i ove školske godine neće učiti svoj maternji, srpski jezik. Deci iz mesta Liplje kod Zvornika u matične školske knjige umjesto bosanskog jezika, kako piše u đačkim knjižicama, upisana je kategorija jezik bošnjačkog naroda. Iz godine u godinu se pitanje jezika u školama koristi za diskriminaciju onog naroda koji je u manjini na određenom području. A izučavanje maternjeg jezika u školama nije stvar struke, već politike, smatraju analitičari. Priča Aida Đugum.
Otac dvoje djece petog razreda osnovne škole u Glamoču, Slobodan Radomilo, kaže da njegova djeca ne uče maternji jezik srpski, iako bi to trebalo.
Moj stav je znači da je to stvar politike. Nema šta, znači to politika može riješiti ako je interes istoga časa. I mislim da je bez veze roditelji opterećavati tim stvarima, da roditelji trebaju da ustave za garantovo pravo učenje svog majčinskog jezika.
Obećanja su i ranije dobijali, ali ništa od toga. Nebojša Radivojša, načelnik Glamoča, kaže da u susjednim opštinama, Drvaru i Bosanskom Grahovu, se izučava nacionalna grupa predmeta u koju spada i srpski jezik, ali ne i u Glamoču. Djeca srpske nacionalnosti uče prema nastavnom programu Kantona 10 i moraju se opredijeliti da li će učiti hrvatski ili bosanski jezik, kaže Radivojša.
Pa obrazloženja su onako, kako bi rekao, bez neke tvrde podloge, da nema dovoljan broj djece, da u razredu treba biti najmanje 18 učenika srpske nacionalnosti, da bi se jezik mogao izučavati. Međutim, po toj logici ne bi mogao se izučavati ni hrvatski ni bošnjački jezik, jer nema više ni hrvatske ni bošnjačke djece u školi od srpske.
U Drvaru već 17 godina izučavaju nacionalnu grupu predmeta, napominje Dušica Runić, načelnica ove opštine.
Od 2003. godine aktivizmom građana uspjeli smo da uvedemo nacionalnu grupu predmeta, dakle srpski jezik, geografiju, istoriju i pravoslavnu vjeronauku i u osnovne i u srednje škole na području opštine Drvar i na području opštine Bosanskog Grahova.
Ove godine roditelji bošnjačke djece koje pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Sava iz Liplja kod Zvornika protestovali su jer su njihovoj djeci u matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanski jezik i književnost. Djeca zbog toga nisu na nastavi. Roditelj Muhamed Sinanović kaže da još uvijek niko nije ponudio rješenje.
Znači ovdje je maksimalna diskriminacija u Zvorniku, jednostavno pozivamo sve one da nam dođu i da pomogu.
Predmet bosanski jezik godinama se dovodi u pitanju entitetu Republika Srpska. Hanka Vajzović, profesorica bosanskog jezika na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu te nekadašnja državna parlamentarka, kaže da je jezik izvrsno sredstvo da se politički potkusuraju neistomišljenici.
Zašto u školama, zašto djeci, a gdje bi drugo? Onda je škola vrlo pogodna da se baš tu tjera mak na konac. E nećete vi imati svoj jezik. Stvar je čisto politička. Lingvisti tu nemaju šta tražiti.
Vajzović napominje da je u BiH utvrđeno da bez obzira što je riječ o jednom jeziku, ona ima tri naziva. Diskriminacija je, upozorava ona, jednima dati mogućnost da nazovu jezik po svojoj opredjeljenosti, a drugima to uskratiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kada su objavili autorski tekst ministra spoljnih poslova Tajvana Josefa Vua, posljednje što su očekivali u nezavisnom beogradskom dnevniku Danas jeste oštra reakcija vlasti u Srbiji. Prenosi Sonja Gočanin.
U tekstu lista Danas pod naslovom Tajvan može pomoći svetu da se oporavi od virusa, Josef Vu ističe uspjeh Tajvana u borbi sa koronavirusom, ali i nemogućnost Tajvana da u uslovima krize participira i razmenjuje iskustva u okviru sistema UN zbog protivljenja Kine, koja kao i većina država članica Ujedinjenih nacija, Tajvan smatra jednom od provincija Kine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u reagovanju navodi da je ovaj tekst u potpunoj suprotnosti sa državnom politikom Srbije i da Srbija ne priznaje državnost Tajvana i smatra ga neodvojivim delom Narodne Republike Kine. U saopštenju se ističe da Srbija ostvaruje izvanredne političke odnose i ukupnu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom. Miloš Mitrović, urednik spoljnopolitičke rubrike Lista Danas, kaže da je autorski tekst Josefa Vu, osim u tom listu, objavljen i u svetskim medijima i da nije očekivao reakciju zvaničnika na taj tekst.
Reći o njegovom ličnom stavu, nije reč o tome da danas kreira spoljnu politiku. Mi smo slobodna novina i mi imamo pravo da prenosimo izjave različitih aktera na unutrašnjoj i na međunarodnoj sceni.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić reakciju ministarstva vidi kao birokratski potez države koja ne priznaje Tajvan, ali prema njegovom mišljenju ne sme da se meša u uređivačku politiku nezavisnih medija.
U suštini danas nije prekršio ništa od novinarskih postulata i kodeksa i mislim da ne treba da se osvrće na tu naredbu ili kako to da shvati ministarstva spoljnih poslova. Mislim da u suštini danas je postupio profesionalno, preneo nešto što je još u ovakvim okolnostima pandemije jako značajno.
Vuk Vuksanović, doktorant međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra ovu reakciju ministarstva na pisanje, kako navodi, privatnog lista u Srbiji izuzetno neuobičajenom i neprimerenom. Srbija, kako tvrdi, umjesto suzdržanosti koja je bila princip u prošlosti, pruža otvorenu podršku Kini po pitanjima koji su često sporna na međunarodnom planu.
Ako bilo koji zvaničnik Tajvana, iako naravno nije priznat entitet, oni dalje ipak komuniciraju sa medijima širom sveta i daju naravno izjave najvećim medijskim kućama, nezavisno od toga da li vlade tih država priznaju ili ne priznaju nezavisnost Tajvana.
Vlasti i stanovništvo ostrva Tajvan decenijama raspravljaju o svom statusu i odnosima prema Kini, između ostalog i o imenu, jer Tajvan zvanično zovu Republika Kina. Kina smatra Tajvan delom svoje teritorije. Pandemija koronavirusa je to pitanje ponovo aktualizovala, jer Tajvan želi da promoviše svoje uspešno iskustvo u borbi protiv koronavirusa, budući da je to ostrvo od 22 miliona stanovnika zabeležilo oko 440 obolelih i 7 smrtnih slučajeva, zahvaljujući ranom otkrivanju i prevenciji virusa. Međutim, ti napori nisu urodili plodom, jer se Kina suprotstavila zalaganju Tajvana da učestvuje na sastancima Svetske zdravstvene organizacije kao država. Kina se inače aktivno suprotstavlja i osuđuje kontakte zvaničnika na ostrvu i stranih zvaničnika, pa su tako zvaničnici Pekinga burno reagovali zbog posete sekretara za zdravstvo SAD-a Tajvanu, kao i zbog posete češke delegacije Tajvanu ove godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A dok ekonomska kriza usled pandemije koronavirusa kuca na vrata, Narodna banka Srbije je u svom saopštenju navela da građani nikada više nisu štedeli, i to uglavnom u evrima. Koliko građani Srbije štede u vreme korone, imaju li poverenja u banke i kolika je zapravo ukupna štednja građana, više u prilogu Gordane Ćosić.
Štednja u Srbiji nastavlja da raste, uprkos neizvesnosti zbog koronavirusa, tvrdi Narodna banka Srbije. Prema zvaničnim podacima, štednja u dinarima se u poslednjih 8 godina uvećala 5 puta, dok je devizna štednja, iako mnogo veća od dinarske, od 2012. tek neznatno porasla. Ovo povećanje štednje Narodna banka Srbije vidi kao rezultat sveopšteg ekonomskog boljitka, a sagovornik Radija Slobodna Evropa, ekonomski novinar Miša Brkić, ukazuje da je i koronavirus imao veliki uticaj na štednju građana.
Ljudi koji svoja primanja dobijaju preko bankarskog računa, da li su to plate ili penzije, zbog smanjene potrošnje, deo novca im ostaje na računima i moguće je da mnogi od tih ljudi taj deo koji im ostane nepotrošen jednostavno prebace na štednju po viđenju i možda bi i tu mogao da se krije jedan od razloga zašto raste dinarska štednja.
Rekao je Brkić. Kakve su štedne navike građana u vreme pandemije koronavirusa? Za naš program govorila je i Beograđanka Jadranka Božić.
Štedimo koliko možemo. Ne primećujem da se više štedi nego ranije, zato što mislim da platežna moć, bar moje okolini, nije tako da se štedi.
Sa druge strane, Andreja Milošević iz Beograda nema mogućnosti za štednju.
Nemam značajnu štednju, a pogotovo ne u dinarima. Jednostavno mi je takav protok novca i obaveze i odnos zarade i potrošnje da mi ne uspeva da uštedi mnogo.
Svoje nepoverenje u bankarski sistem iznela je i Beograđanka Milica Savić.
Ne, Ne osjećam se sigurno, štedim kod kuće u evrima.
Nepoverenje u bankarsku štednju u mnogome potiče iz 90. godina prošlog veka, kada su građani Srbije imali loša iskustva sa štednjom zbog poslovanja pojedinih privatnih banaka. Tada su građani Srbije izgubili najmanje 240 miliona evra devizne štednje. Da bi zaštitila i ojačala domaću valutu, Narodna banka Srbije je 2012. godine započela strategiju podsticanja i promocije dinara, takozvanu dinarizaciju, čiji je glavni uspeh veća štednja građana i dinarski promet preduzeća. Može li i pored svega Srbija pobeći od evra, za Radio Slobodna Evropa govori Miša Brkić.
Koliko god se vlast, odnosno Narodna banka, trudila, i na to je treba odati priznanje da se trudi da dinarizaciju uvede kao značajan proces u srpske financije. Poznajete li nekog ko danas računa u dinarima svoju platu ili investiciju? Dakle, Srbija ne može da pobegne od eurizacije iz prostog razloga jer je Evropska unija naš najveći trgovački partner i poslovni partner i ekonomski partner.
Rekao je Brkić. I zvanični podaci pokazuju da građani ipak više štede u evrima. Krajem juna 2020. godine od ukupne štednje u Srbiji, koja iznosi 11 milijardi i 735 miliona evra, samo 6% se štedi u dinarima, dok 85% iznosi štednja u evrima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ugostiteljstvo u Srbiji jedna je od najpogođenijih delatnosti zbog koronavirusa. Skraćeno je radno vreme i ograničen broj gostiju. Kako iz Valjeva javlja naša Milana Kuzmanović, neki ugostitelji ipak smatraju da je pandemija za njih donela i nešto dobro.
I dok pojedini valjevski ugostitelji tvrde kako im je u uslovima pandemije novog koronavirusa posao desetkovan i kako im je biznis doveden u pitanje, ima i onih koji smatraju da pravi ugostitelj koji svoj posao obavlja s ljubavlju opstaje u svim vremenima. Jedna od takvih je Jelena Milutinović, koja u Valjevu vodi 3 restorana, od kojih je jedan catering.
Imali su pre zamagljenu sliku o celoj priči vezano za ugostiteljstvo i za vođenje kafane. Zašto? Zato što su to otvorili eto kao nešto što im je dodatno. I onda to ne rade onako kako sam vam rekla na početku. Ne rade to jest iz ljubavi, ne rade to zato što žele s time se bave, nego zato što im je to sporedno. Ili, ne znam, moj tata ima novac, pa ajde da mi otvori neku kafanu, ne bi li... ne znam, moje dete ima ovo šta da radi, ovo ono, i to sve tako, jel shvatate, sve je to tako u nekoj magli.
Njen kolega Đorđe Momić, koji je već dugi niz godina vlasnik uglednog restorana u centru grada, kaže da mu je promet smanjen i do 60%. On smatra da su mere ograničenja koje su se odnosile na rad ugostiteljskih objekata bile preterano stroge i da je nedavna odluka ovdašnjeg kriznog štaba da produži radno vreme u ugostiteljskim objektima sa baštama u dane vikenda do 1 sat nakon ponoći zakasnela. Momis tvrdi da svi ugostitelji strahuju od predstojećeg zahlađenja, kada će se gosti iz bašta morati preseliti u zatvoren prostor.
Ovo leto je po ugostiteljima imitacija posla, zato što ima vrlo malo posla i ovaj ko je to osmislio, on izgleda verovatno nikad nije bio u kafani i ne voli školu, pošto se sad samo preporučuje nemojte u školu i nemojte u kafanu. Eto, toliko da ugostitelji ne mogu da naprave da žive normalno kao i ovaj narod, ali kad se bude kad se budu stekli uslovi da se uđe u zatvoren prostor, to će već biti, boga mi, problem za sve ugostitelje. I ko bude isplatio novembarsku platu, taj može da kaže da može da živi, da dočeka 2021.
Jelena Milutinović smatra da je ova pandemija donela i nešto dobro u ugostiteljstvu. Njoj se čini da se polako nazire neki red i mera. Ona kaže da je ranije zbog nedostatka kadra, od kuvara preko šankera i konobara, ove radnike morala da plaća više nego što su plaćeni lekari specijalisti u Valjevskoj bolnici. Tu posebno ističe nerealne cene koje su muzičari tražili za svoj angažman.
Mnogo smo se progordili ili ne znam ja šta smo sve postali. I trebalo je ovako nešto. Da ne pominjam ljude koji žive od muzike. Kako su oni počeli njihove cene i tezge, to je bilo nenormalno. Mislim, to vam opet pričam vezano za ove ljude koji su išli 10 godina u škole, 15 specijalisti ili tako nešto, opet poredni sa doktorima, koji su pobegli odavde. Daj nešto da napravimo neke bilanse, ono, šta je normalno, a šta je nenormalno.
Zbog toga što su bila ograničena putovanja u inostranstvo, pandemija je zasigurno povećala promet u ovdašnjim turističkim mestima. Na Divčibarama, recimo krajem jula i tokom avgusta, teško da se moglo naći mesto u jednom od hotela ili zakupiti apartman. Takva situacija je bila i na Rajcu, Banji Vrujci i u ovdašnjim etno domaćinstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o kritikama spomenika Stefanu Nemanji, osnivaču dinastije Nemanjić iz 12. veka, koji se postavlja ispred zgrade nekadašnje železničke stanice u Beogradu. Autor je ruski skulptor Aleksandar Rukavišnjikov, čije rešenje je odabrano 2018. godine na međunarodnom konkursu grada Beograda. Priču ima Sonja Gočanin.
Predsjednica Društva konzervatora Srbije, strukovnog udruženja koje se bavi zaštitom kulturnog nasljeđa, Katarina Maksimov, apelovala je na gradsku vlast da odustane od postavljanja spomenika koji je po njenom mišljenju estetski promašen i neprimeren prostoru na kom se postavlja. Meta kritike je, između ostalog, najavljena visina spomenika od 23 metra.
Da li je ta ličnost Stefana Nemanja, koja je toliko značajna za našu istoriju, koji nam je ostavio toliko tog nasljeđa kojim se ponosimo i koji stručnjaci decenijama proučavaju i pažljivo obnavljaju i konzerviraju, da li on zaslužio da ta figura njegova kojom je predstavljena bude toliko groteskna i toliko velika da ne znamo šta pokušava da pokaže?
Online akciju protiv postavljanja spomenika pokrenuo je slikar i pisac Dejan Atanacković. Do sada ju je podržalo oko 3000 potpisnika, nezadovoljnih podizanjem spomenika, koji Atanacković opisuje kao nakazan i populistički.
I može li iz ovog vremena potpuno uobličeno korupcijom na svim nivoima društva, dakle u vremenu kada se ljudi bore da sačuvaju drveće, kada se radnici izlažu svakojakim ponižavanjima da bi sačuvali svoj posao, jel može da nikne bilo šta pod okriljem ove vlasti, a da ima smisla? Jednostavno, ovo nije vreme za spomenike. Mi moramo da se bavimo našom sadašnjošću, a naša sadašnjost je ozbiljno ugrožena i ozbiljno zagađena.
Građani Beograda, Dragana, Jovan Ristić i Vidosav Kovačević imaju različite stavove o tome da li lokacija i izgled spomenika priliči srednjovekovnom vladaru.
Pa evo, ja sam sad tek sad prvi put prošla, tako da vidim da će biti ogromno. Ali u suštini, ne znam, nemam problem sa tim. Tako da bit će dobro ako bude toliko veliki da se primeti. Mislim da im je i to cilj.
Mislim da je prvo i mesto je malo čudno koje je određeno za spomenika, i drugo, taj postament na čemu stoji malo delo je previše glomazno i nekako se ne uklapa u ambijent ceo.
Nemanje je pre svega bio otac Svetog Save, koji je naš rodonačelnik i pismenosti, i kulture, i obrazovanja, i ne znam kome to može da smeta.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odbacio je kritike, tvrdeći da protivnicima zapravo ne smeta izgled i veličina spomenika.
Njima smeta što Srbija podiže spomenik Stefanu Nemanji, jer Srbija koja to radi je snažna i ponosna, a njihova ideologija je da Srbija bude slaba i da se svakome izvinjava. Dakle, njihova mržnja prema spomeniku Stefanu Nemanji je ideološka.
Pod dejstvom rasprava ili nečeg drugog, tek zamisao spomenika je pretrpela niz izmena. Prvobitno je Stefan Nemanja u ruci držao ruski krst, a prema nedavnim fotografijama mač. Najavljena visina spomenika od 15 metara umeđu vremenu je povećana. Spomenik će biti znatno viši od prepoznatljivog beogradskog znaka, spomenika srpskom knezu iz 19. veka Mihajlu Obrenoviću na Trgu Republike, od nedavno obnovljenog pobednika na tvrđavi Kalemegdan, pa i od Đurđevdanskog krsta na ulazu u Kragujevac. Montaža spomenika prema najavama gradskih vlasti trajaće 2 mjeseca, a podatak o ukupnim troškovima izrade spomenika nije poznat javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Bosni i Hercegovini predstavnici nekoliko udruženja pacijenata pre godinu dana zatražili su legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, ali do danas rezultata nema. Lela Omeragić-Ćatić izveštava da je procena da se više od 10.000 građana Bosne i Hercegovine leči koristeći marihuanu.
Ako već pratimo krovnu instituciju za koronavirus, onda zašto i ne pratiti za kanabis? S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija dala zeleno svjetlo i uvrstila kanabis kao sredstvo u medicini kojim se ljudi mogu liječiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sarajevski glumac Irfan Ribić, koji je prije 5 godina obolio od multiple skleroze, tako da je tada bio gotovo nepokretan i izgubio vid. Tragao je za alternativnim rješenjem i našao ga u ulju kanabisa koje je nabavljao iz Slovenije na crnom tržištu.
Uzmem ulje kanabisa i nakon mjesec dana ja nemam više crnjenje, nemam više bol u glavi, nemam više grč, spazam u rukama, zglobovima, i da vam ne pričam sad moje neko stanje kroz 5 godina koliko je već prošlo od samog korištenja ulja kanabisa.
Opravdanost kanabisa u medicinske svrhe iz iskustva sa svojim pacijentima potvrđuje i koordinatorica za maligne bolesti Republike Srpske i načelnica klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Zdenka Gojković.
I onda sam shvatila da u stvari naši pacijenti to koriste upravo da bi riješili bol kad više ne pomažu standardni lijekovi.
Neki od pacijenata, kaže Gojković, imali su neugodna iskustva upravo zbog nelegalne nabavke ulja kanabisa.
I zašto onda da dolaze u tako neugodne situacije ako to može biti legalno?
Doktorica Zdenka Gojković podsjeća da je ona još 2015. kao zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske postavila pitanje legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. Cijela priča došla je do Ministarstva civilnih poslova BiH negdje 2016. kada je formirana komisija od 15 članova, među kojima je bila i Gojković. Tada je ta komisija donijela zaključak da je potrebno da se ovi preparati legalizuju kako bi bili dostupni pacijentima kojima to treba. Kaže da je legalizacija potrebna i kako bi se izbjeglo crno tržište.
Treba izbjeći takav način nabavke i crno tržište, a da pacijenti to imaju dostupno na recept.
Irfan Ribić s početka ove priče je 2018. osnovao udruženje Kanabih, čiji je glavni cilj promjena zakonske regulative. U oktobru prošle godine zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magadzinović zajedno sa udruženjem Kanabih organizovao je događaj pod nazivom Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav. Nakon tog događaja pa do danas Magadzinović kaže da su se neke stvari pokrenule.
Dobra vijest je da ne postoji niko bilo kojoj političkoj strukturi ko se protivi legalizaciji korištenja kanabisa u medicinske svrhe. I to je zaista pozitivno i predstavlja odličnu polaznu osnovu da se to stvarno desi. Ono što je loše jeste da ljudi u izvršnoj vlasti, u vladama se baš i ne bave ovom temom i ne čine da se ovaj posao završi.
Magadzinović navodi kako je u aktualnom državnom zakonu koji reguliše i oblast kanabisa, a tiče se sprečavanja korištenja narkotika, jedan od problema pogrešno prevedena formulacija Svjetske zdravstvene organizacije.
Svjetska zdravstvena organizacija je predložila svim svojim članicama da omoguće korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Ta njihova preporuka sadrži riječi in medical purposes, dakle u medicinske svrhe. U našem zakonu je to pogrešno prevedeno, u svrhe medicinskog istraživanja. I upravo ova formulacija je jedna od najvećih prepreka za legalizaciju kanabisa.
Priča o procesu legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u BiH traje već 5 godina. U Europi je sada legalizovali i omogućilo korištenje kanabisa u medicinske svrhe više od 15 zemalja, među kojima su iz našeg regiona Slovenija, Hrvatska i Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našem sajtu i pratite nas na društvenim mrežama. Do slušanja.